Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសុពេជ្ជិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភិតានិងលោកសង្សុផាតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងថាមានករណីឆ្លងថ្មីនិងស្លាប់បន្ថែមទៀតដោយសារមេរោគ COVID-19
យោធាអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងពិចារណាកាត់បន្ថយសមយុទ្ធខណៈមានការផ្ទុះរាលដាលមេរោគកូវីដ-
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងឥណ្ឌាថាប្រទេសទាំងពីរកំពុងធ្វើការលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់មួយ
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីពីគណៈបព្វជិតបតី7រូបនឹងចូលរួមការជជែកដេញដោលនៅរដ្ឋ South Carolina
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសវនកម្មជំនុំជម្រះលើលោកកឹមសុខានិងបន្តធម្មតានៅសប្តាហ៍នេះអ្នកស្រីមេស៊ីមេធីវីមួយរូបដែលការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខារំងថាសវនកម្មនឹងអាចបន្តទៅដោយរលូនចាប់ពីសប្តាហ៍នេះ
យើងមិនជាអ្នកដឹកនាំអង្គសវនកម្មនេះយើងជាអ្នកចូលរួមនៅក្នុងនីតិវិធីសវនកម្មអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់យើងសង្ឃឹមថាវានឹងល្អប្រសើរឡើងវិញ
បណ្ដាញអង្គការសហគមន៍រិះគន់យ៉ាងខ្លាំងលើការហាមឃាត់មកចូលក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់លោកត្រាំនិយាយសម្រាប់ពីការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងយោធារបស់ហ្វីលីពីនបន្ទាប់ពីឲ្យដៅដីឡែក2សប្ដាហ៍ក្រុមមនុស្សដែលត្រូវបានជម្រាបពីចិនមានសេរីភាពហើយសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងលោកសឹងសផាតសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនចា
៎បាទសូមអរគុណបច្ចិន្តានៅថ្ងៃគ្នានេះប្រជាជននិងក្រុមខាងត្បូងបានរៀបអំពីករណីឆ្លងថ្មីបន្ថែមទៀតនៃមេរោគកូវីដ-19ថ្មីឬ COVID-19 ស្របពេលដែលទីផ្សារភិហុននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានធ្លាក់ចុះជាបន្តនៅថ្ងៃទី2និងស្របពេលដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំស្នើថវិកាពីសភាចំនួន $2,500,000,000ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគនេះមន្ត្រីសុខាភិបាលចិនបាននិយាយថាមានករណីស្លាប់ថ្មីដោយសារមេរោគនេះចំនួន71ករណីនិងករណីឆ្លងដោយសារមេរោគនេះចំនួន508ករណីទៀតដោយធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបនៅក្នុងប្រទេសចិនតាំងពីមេរោគនេះបានផ្ទុះឡើងដំបូងកាលពី2ខែមុនមកកើនដល់ជាង 2,663 នាក់ហើយអ្នកឆ្លងកើនដល់ 77,500 នាក់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាប្រទេសដែលមានអ្នកឆ្លងមេរោគនេះច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្រៅប្រទេសចិនដោយចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបកើនដល់ប្រហែល 1,000 នាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយមានអ្នកស្លាប់ចំនួន10នាក់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោក Moon Jae-in បានហៅស្ថានភាពនេះថាមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងនៅពេលដែលលោកធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុង Daegu នៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលនៅទីនោះមានករណីឆ្លងច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសលោក Moon Jae-in បានសន្យាថារដ្ឋាភិបាលនឹងគាំទ្រពេញទំហឹងហើយលោកបានបន្ថែមទៀតថាប្រទេសកូរ៉េត្បូងនឹងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនេះរីឯនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាវិញប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជាក់ថាករណីឆ្លងមេរោគនេះនៅក្នុងប្រទេសកើនដល់95នាក់ដោយមានអ្នកស្លាប់យ៉ាងតិច15នាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនទៀតក៏បានប្រកាសអំពីករណីឆ្លងមេរោគនេះដំបូងផងដែរនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដូចជាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អាហ្វហ្គានីស្ថានគូវៃតបារ៉ែននិងអូម៉ង់ជាដើម
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកលោក Mark Esper ថ្លែងថាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងយោធាកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងពិចារណាកាត់បន្ថយសមយុទ្ធវឹកហាត់និងបណ្ដោះបណ្ដាលនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េខណៈដែលប្រទេសកូតេកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់ការបន្តរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីដែលហៅជាផ្លូវការថា COVID-19 លោក Esper ថ្លែងយ៉ាងដូចនេះទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងអំឡុងសន្និសីទព័ត៌មានរួមគ្នាមួយជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងលោកចុងខ្យុងឌូនៅឯមន្ទីរបញ្ញាការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងចុងខ្យុងឌូបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរដោយលោកបានបញ្ជាក់ថារាល់ការធ្វើដំណើរពីមូលដ្ឋាននិងទីតាំងយោធានានាត្រូវបានរឹតបន្តឹងគិតមកត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យមានសមាជិកកងកម្លាំងយោធាកូរ៉េខាងត្បូងចំនួន13រូបបានធ្វើតេស្តរកឃើញថាវិជ្ជមានការឆ្លងមេរោគ COVID-19 នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកចុង លោកបញ្ជាក់បន្តថាតាហានកូរ៉េខាងត្បូងនៅពេលនេះមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឈប់សម្រាកវិស្មកាលឬផ្ទេរសកម្មភាពផ្សេងទៀតទេនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងការរីករាលដាលបន្ថែមនៃមេរោគនេះប៉ុន្តែភាគីទាំងពីរបានអះអាងថាសម្ព័ន្ធភាពយោធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅតែមានភាពរឹងមាំដដែលបើទោះបីមានការផ្លាស់ប្ដូរខាងការវឹកហាត់មួយចំនួនក៏ដោយដោយសារមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីនេះចំនួនអ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានកើនដល់ប្រមាណ 1,000 នាក់និងចំនួនអ្នកស្លាប់10នាក់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបង្កើនការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុនដោយបារម្ភថាប្រទេសអាស៊ីទាំងពីរនេះអាចក្លាយជាកន្លែងរីលដាលថ្មីក្រៅពីប្រទេសចិនដែលជាប្រភពដើមនៃមេរោគនេះ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោកណារិនដ្រាមូឌីបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងធ្វើការលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់មួយលោកទាំងពីរថ្លែងដូច្នេះបន្ទាប់ពីបានពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងទីក្រុងញូដេលីនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកត្រាំទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ដូច្នេះថាក្រុមរបស់ពួកយើងបានសម្រេចនូវដំណើរវិវត្តអស្ចារ្យលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដ៏ទូលំទូលាយមួយហើយខ្ញុំមានសុតិធិនិយមថាពួកយើងអាចសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងបំផុតសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរបន្ថែមពីនេះលោកត្រាំបានប្រកាសអំពីការសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលឥណ្ឌានឹងទិញឧទ្ធម្ភាគចក្រនិងឧបករណ៍យោធាផ្សេងទៀតតម្លៃ 3,000 លានដុល្លារពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសទាំងពីរបានបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មបញ្ហាសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតនិងបញ្ហាសន្តិសុខដែនសមុទ្រលោកត្រាំបានប្រកាសថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឥណ្ឌានៅពេលនេះគឺជាទំនាក់ទំនងខ្លាំងក្លាយ៉ាងពិតប្រាកដជាងពេលណាណាទាំងអស់លោកមូឌីក៏បានថ្លែងសរសើរស្រដៀងគ្នានេះដែរដោយលោកបាននិយាយថាលោកត្រាំបានបង្កើនពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងខ្លាំងរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងបានបង្កើនទំនាក់ទំនងដល់កម្រិតខ្ពស់មួយលោកមូឌីបានបញ្ជាក់ថាលោកនិងលោកត្រាំបានពិភាក្សាគ្នាប្រកបដោយផ្លែផ្កាលើទិដ្ឋភាពសំខាន់ៗមួយចំនួននៃភាពជាដៃគូរវាងប្រទេសទាំងពីរដូចជាបញ្ហាយោធានិងសន្តិសុខបញ្ហាធម្មពលនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាជាដើមជាងនេះទៀតមុនពេលលោកត្រាំនិងលោកមូឌីថ្លែងដូច្នេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានប្រកាសអំពីអនុសារណៈយោគយល់គ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរលើបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងសវត្ថិភាពនៃផលិតផលថ្នាំពេទ្យក៏ដូចជាលិខិតនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យប្រេងផងដែរ
បេក្ខជន7រូបដែលប្រកួតដណ្ដើមយកការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងឡើងឆាកនៅយប់ថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងរដ្ឋ South Carolina ភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Vermont លោក Bernie Sanders បានទទួលសន្ទុះពីជ័យជំនះដាច់គេរបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋម Caucus នៅក្នុងរដ្ឋ Nevada កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយថែមទាំងនាំមកគេខាងចំនួនសរុបនៃប្រតិភូដែលបេក្ខជននីមួយៗត្រូវការដើម្បីអាចទទួលបាននូវការតែងតាំងពីបកដើម្បីប្រគល់តទល់ទៅនឹងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅក្នុងខែវិច្ឆិកាបេក្ខជននាំមុខគេនឹងខ្លាយទៅជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារនៅក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នានេះប៉ុន្តែនៅក្នុងរដ្ឋ South Carolina លោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden ក៏មានប្រជាប្រិយភាពហើយត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងខ្លាយជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារផងដែរការជជែកដេញដោលនៅយប់ថ្ងៃអង្គារនេះជាឱកាសសម្រាប់បេក្ខជនដើម្បីតាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតមិនត្រឹមតែនៅក្នុងរដ្ឋ South Carolina ដែលនឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែកុម្ភៈនេះប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏អាចតាក់ចាប់ដើមតាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន14ដែលនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី3ខែមីនាខាងមុខការស្ទង់មតិក៏បង្ហាញថាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ South Carolina នេះអាចជាឱកាសសម្រាប់បេក្ខជនថ្មីមួយគឺមហាសេដ្ឋី Tom Steyer ដែលនាំមុខអតីតអភិបាលក្រុង South Bend រដ្ឋ Indiana លោក Pete Buttigieg និងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Minnesota អ្នកស្រី Amy Klobuchar
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសវនកម្មជំនុំជម្រះលើលោកកឹមសុខានិងបន្តធម្មតានៅសប្តាហ៍នេះបណ្ដាញអង្គការនិងសហគមន៍រីគុណយ៉ាងខ្លាំងលើការហាមឃាត់មិនឲ្យចូលតំបន់ប្រៃឡង់លោកត្រាំនិយាយសម្រាប់ពីការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងយោធារបស់ហ្វីលីពីនបន្ទាប់ពីដាក់ឲ្យដាច់ដោយឡែកពីសប្តាហ៍ក្រុមមនុស្សដែលត្រូវបានជម្រះចេញពីចិនមានសេរីភាពហើយ ើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកអាឡាំងលូវិនតលគ្រប់គ្រងទនកម្មសេដ្ឋកិច្ចសហភាពអឺរ៉ុបលើកម្ពុជាអេជូពីស៊ូដង់និងអេស៊ីបមានសន្តិភាពនិយមចំពោះការចរចាលើបញ្ហាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅទន្លេនីលលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ផ្អាកសាវនកម្មជំរំជំរះសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាមួយសប្ដាហ៍កន្លងទៅនៅថ្ងៃអង្គារនេះទាំងលោកកឹមសុខានិងមេធាវីរបស់លោកបញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងទៅចូលរួមសាវនកម្មដោយធម្មតានៅសប្ដាហ៍នេះនិងរំពឹងថាសាវនកម្មសប្ដាហ៍បន្តនេះនឹងដំណើរការទៅដោយរលូនកញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខានិងក្រុមមេធាវីរបស់លោកបញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងចូលរួមសវនាការនៅសប្តាហ៍នេះគឺចាប់ពីថ្ងៃពុធស្អែកបន្ទាប់ពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្អាកការជំនុំជម្រះមួយសប្តាហ៍ក្រោយមេធាវីលោកកឹមសុខាដើរចេញពីបន្ទប់សវនាការសវនាការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាពីបទសន្តិភាពជាមួយបរទេសឬស្មើនឹងបទក្បត់ជាតិឈានចូលដល់សប្តាហ៍ទី7បន្ទាប់ពីតុលាការបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2020និងប្រកាសថាអាចប្រើពេលរហូតដល់ទៅ3ខែឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ VOA នៅគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងខណ្ឌទួលគោកក្រោយជំនប់ជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសន័រវេសនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកកឹមសុខាដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថាលោកនឹងទៅចូលរួមសវនាការនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះជាធម្មតាចំណែកមេធាវីមួយរូបដែលការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាគឺអ្នកស្រីមេងសុភារីប្រាប់ VOA ថាក្រុមមេធាវីបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការចូលរួមសវនាការអ្នកស្រីរំពឹងថាសវនាការលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានឹងអាចដំណើរការទៅដោយរលូនចាប់ពីសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីកាលពី2សប្តាហ៍មុនមានភាពចម្រូងចម្រាសរហូតក្រុមមេធាវីដើរចេញពីសវនាការ
យើងបានជាអ្នកដឹកនាំអង្គសវនាការណាយើងជាអ្នកចូលរួមនៅក្នុងនីតិវិធីសវនាការអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងក៏ប៉ុន្តែគាត់យើងសង្ឃឹមថាវិស័យវានឹងល្អប្រសើរឡើងវិញ
ការសម្រេចផ្អាកសវនាការកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈពលគឺកាលពី2សប្តាហ៍មុនក្រោយក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបានដើរចេញពីបន្ទប់សវនាការដោយមូលហេតុថាពួកគេមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យលើកពីការមិនសុខចិត្តរបស់ពួកគេនៅក្នុងតុលាការ VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកតាំងស៊ុនឡាយប្រធានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនិងអ្នកនាំពាក្យលោកអ៊ីរិនបានទេសវនាការលើលោកកឹមសុខាជារៀងរាល់សប្តាហ៍តែមានការចូលរួមខ្លំមើលពីមន្ត្រីស្ថានទូតនៃបណ្ដាប្រទេសធំៗជាច្រើនប្រទេសនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនសវនាការក្នុងមួយសប្តាហ៍ធ្វើឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថ្លែងដោយមិនចំឈ្មោះតែសម្ដៅលើលោកកឹមសុខាថាកម្ពុជាមិនថយក្រោយក្នុងការកាត់ក្តីលើមនុស្សដែលលោកហៅថាជាជនក្បត់ជាតិហើយលោកក៏បានប្រមានបិទការចរចាជាមួយគ្រប់ភាគីណាដែលចង់ឲ្យលោកជួយអ្នកដែលតុលាការកំពុងកាត់ក្តីថ្លែងពីវាមានសន្តិភាពលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថា
ថ្ងៃនេះជូនសារជាក់លាក់ច្បាស់លាស់ថាកម្ពុជាមិនថយក្រោយលើការកាត់ក្តីចំពោះជនក្បត់ជាតិឬអ្នកដែលទទួលនៅតន្តកម្មទេអ្នកឯងត្រូវតែច្បាស់អ្វីដែលអ្នកឯងបានធ្វើណៃត្រូវចាំណៃយកថ្ងៃទី29ខែធ្នូ2013គឺជាថ្ងៃប្រាច់ប្រត់ក្នុងការផ្ដួលរំលំ
លោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការសម្រេចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា EBA ដែលនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាខាតបង់ប្រាក់ជាង100លានដុល្លារអាមេរិកនៅពេលខាងមុខដោយសារប៉ះពាល់ការនាំចេញផលិតផលទៅអឺរ៉ុបប្រមាណ 20%កន្លងទៅសហភាពអឺរ៉ុបបានជំរុញឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខាលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយជុំវិញការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017មកដោយសមត្ថកិច្ចបានប្រើប្រាស់វីដេអូមានរយៈពេលជាង2នាទីដែលស្រង់ចេញពីវីដេអូជាង1ម៉ោងមកធ្វើជាភស្តុតាងក្នុងការចាប់ខ្លួនចោទប្រកាន់ឲ្យឃុំខ្លួនលោកក្នុងពន្ធនាគារក្រោយមកលោកត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារមកឲ្យនៅក្នុងផ្ទះលោកមិនមានសេរីភាពធ្វើនយោបាយនិងចាកចេញទៅក្រៅប្រទេសនោះទេសវនាការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាកន្លងទៅមានការជជែកដេញដោលអំពីប្រវត្តិការងារទាំងនយោបាយនិងសង្គមស៊ីវិលចាប់ពីឆ្នាំ1993ដល់ឆ្នាំ2012 ព្រមទាំងទំនាក់ទំនងផ្សេងៗជាមួយជនបរទេសនិងអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីសប្តាហ៍មុនបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់បានរាយការណ៍ថាពួកគេត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលទៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ដែលជាចំណុចប្រសព4ខេត្តដែលព្រៃឡង់លាតសន្ធឹងរួមមានខេត្តកំពង់ធំស្ទឹងត្រែងព្រះវិហារនិងក្រចេះប៉ុន្តែសកម្មភាពរបស់ពួកគេត្រូវបានហាមឃាត់ដោយមន្ត្រីបរិស្ថាននៅថ្ងៃនេះអង្គការសមាគមនិងសហគមន៍បានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការហាមឃាត់នេះលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសមាគមនិងសហគមន៍សរុបជាង100ស្ថាប័ននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានហៅការហាមឃាត់របស់អាជ្ញាធរប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពរបស់ក្រមប្រជាពលរដ្ឋដែលការពារព្រៃឡង់ថាប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ការអភិរក្សព្រៃនេះយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបង្ហោះដោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូចុះថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈអង្គការទាំងនោះបានសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងហួសចិត្តជាខ្លាំងដោយថាអាជ្ញាធរបានរឹតត្បិតក្នុងការហាមឃាត់សមាជិកសហគមន៍ព្រះសង្ឃនិងសកម្មជនបរិស្ថានរាប់រយនាក់ដែលធ្វើដំណើរចូលទៅកាន់តំបន់ការពារព្រៃឡង់កាលពីចុងសប្ដាហ៍មុនពួកគេបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការប្រើប្រាស់មន្ត្រីឧទ្យានុរក្សប្រដាប់ដោយកំភ្លើងរបស់ក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីរារាំងសមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ពីការប្រារព្ធពិធីបំពុះដើមឈើប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងព្រៃគឺជាការរដ្ឋបិទមិនសមហេតុផលទៅលើសេរីភាពនៃការដើរហើរនិងការបង្អាក់ការខិតខំប្រឹងប្រែងអភិរក្សព្រៃឈើបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់បានបង្ហាញសាធារណជនឲ្យឃើញថាជាអ្នកឃ្លាំមើលនិងតស៊ូមតិដោយមានប្រសិទ្ធភាពនិងក្លាហានជាងគេអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបណ្ដាញសហគមន៍នេះមានចម្រុះនៅសមាជិកសហគមន៍ជាច្រើនដែលជីវិតនិងជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកទាំងនោះផ្សារភ្ជាប់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងជាមួយព្រៃឈើហើយអ្នកទាំងនោះត្រូវការចូលទៅក្នុងតំបន់នេះដើម្បីការពារព្រៃឈើនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍លោកសុកផ្លោកតំណាងក្រុម VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រុមរបស់លោកដែលមានម៉ូតូជាង40គ្រឿងនិងកោយន្ត10គ្រឿងត្រូវបានហាមឃាត់នៅត្រង់ឃុំដងកំបិតស្រុកសណ្ដាននៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈដោយកម្លាំងមន្ត្រីបរិស្ថានរាប់សិបនាក់លោកបន្តថាមន្ត្រីបរិស្ថានបានសួររកលិខិតអនុញ្ញាតពីក្រុមរបស់លោក
ខ្ញុំអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែលលោកគ្រូដោយសារគេអត់ប្រាប់ហេតុផលយើងគេគាត់ថាគេយកបញ្ជាពីខាងលើហើយមួយទៀតអ្វីដែលគេអះអាងថាគេមកស្គាត់យើងគឺគេចង់បានលិខិតស្នាមដែលសញ្ញាឬក៏មានដូចថានិយាយរួមថាសញ្ញាចេញពីប្រធានមន្ត្រីចេញពីច្បាយខេត
បាទតាមតំណាងក្រុមស្នូលនៃសហគមន៍ព្រៃឡង់រូបនោះក្រុមប្រជាពលរដ្ឋមានបំណងចូលទៅព្រៃឡង់ដើម្បីធ្វើពិធីរំលឹកគុណនិងបំពុះដើមឈើហើយតំបន់នោះពួកគេធ្លាប់ឆ្លងកាត់រួចទៅហើយលោកយល់ថាការហាមឃាត់នេះគឺជាការរឹតបន្តឹងនិងបំបិតសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបើតាមសារដែលបង្ហោះលើ Facebook របស់ក្រសួងបរិស្ថាននៅថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈក្រសួងបានលើកឡើងថាក្រុមសហគមន៍ព្រៃឡង់បានព្យាយាមចូលទៅក្នុងតំបន់ស្នូលនៃដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់ដែលជាតំបន់សម្បូរដោយប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសត្វព្រៃគ្រប់ប្រភេទដែលត្រូវបានហាមឃាត់ការចូលដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតលោកអំសំអាតនាយករងកម្មវិធីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូមានប្រសាសន៍ថាមិនទាន់មានការកំណត់ច្បាស់លាស់អំពីតំបន់ស្នូលព្រៃឡង់នៅឡើយទេ
យើងមិនទាន់បានឃើញឯកសារណាមួយដែលតកតងនឹងកំណត់តំបន់ស្នូលនៃតំបន់ព្រៃឡង់នឹងឡើយទេមកដល់ពេលនេះ
លោកណេតភត្រារដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកន្លងទៅក្រសួងតែងតែផ្ដល់ការសហការល្អជាមួយបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ក្នុងការងារចោះល្បាតនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនៅតំបន់ជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់ប៉ុន្តែលោកបានចោទប្រកាន់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ថាបានធ្វើសកម្មភាពដែលមានភាពមិនស្មោះត្រង់ក្នុងការសហការក្នុងនោះរួមមានការព្យាយាមចិញ្ចឹមទំនាស់លើបញ្ហាព្រៃឡង់តាមរយៈការលួចចូលល្បាតដោយអាណាធិបតេយ្យលួចប្រើប្រាស់ apps ដែលគ្មានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច បំភ្លៃលើតិន្នន័យនៃបទល្មើសធនធានធម្មជាតិរាប់គល់ឈើមួយដើមថាជាបទល្មើសមួយដែលគ្មានលក្ខណៈវិជាសាស្រ្តអ្នកនាំពាក្យរូបនោះបន្ថែមថាសហគមន៍ព្រៃឡង់មិនបានចុះបញ្ជីស្របច្បាប់នោះទេបើទោះជាក្រសួងបានណែនាំជាច្រើនដងរួចមកហើយលោកអំសំអាតនៃអង្គការលីកាដូមានប្រសាសន៍ថាសហគមន៍មូលដ្ឋានក៏ដូចជាសហគមន៍ការពារព្រៃឡង់អាចធ្វើសកម្មភាពនេះបានដោយសារនៅក្នុងច្បាប់អង្គការសមាគមមិនមាននិយាយអំពីសហគមន៍មូលដ្ឋានទេដែលតម្រូវឲ្យមានការចុះឈ្មោះនៅក្រសួងមហាផ្ទៃ
ចឹងសហគមន៍មូលដ្ឋានក៏អាចធ្វើការដើម្បីការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានរបស់គាត់ហើយនឹងនៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់បានដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍឬក៏កិច្ចការពារធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថាន
ទោះជាយ៉ាងណាលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ថាសហគមន៍មូលដ្ឋានត្រូវចុះបញ្ជីឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្រោមច្បាប់អង្គការសមាគមដែលរងការរិះគន់ពីសំណាក់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលជំរុញឲ្យលុបច្បាប់នេះចោលលោកខៀវសុភ័ក្របន្តថាសហគមន៍ទាំងនោះអាចចុះឈ្មោះបានក្រោមអង្គការឬសមាគមណាមួយដែលជាអ្នកផ្ដល់ថវិកាដល់ពួកគេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនរិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump មិនបានចាត់ទុកការកត់សម្គាល់របស់ប្រធានាធិបតី Philippines លោក Rodrigo Duterte ចំពោះការបិទបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងទស្សនកិច្ចសិក្សាផ្នែកយោធាដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងមានអាណត្តិមួយទស្សវត្សនោះទេនោះថាជារឿងធំដុំទេកិច្ចព្រមព្រៀងនោះអនុញ្ញាតឲ្យកងកម្លាំងអាមេរិកធ្វើការវឹកវើដល់កងកម្លាំងនៅក្នុងប្រទេស Philippines លោក Trump បាននិយាយថាការបិទបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអាចសន្សំប្រាក់បានច្រើនក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគបាននិយាយថាការព្យាយាមសន្សំប្រាក់តាមរយៈការបិទបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាប្រទេសផ្ដល់ផ្នែកសន្តិសុខដើម្បីប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅសេតវិមានអ្នកស្រី Patsy Vidakuswara រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អររយៈពេលជាច្រើនទស្សវត្សមកហើយទាហានអាមេរិកកាំងនិងទាហានហ្វីលីពីនបានធ្វើសមយុទ្ធជាមួយគ្នានៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងទស្សនកិច្ចសិក្សាផ្នែកយោធាឆ្នាំ1999លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើវិភាគទានក្នុងការជួយប្រទេសហ្វីលីពីនប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែបានច្រានចោលសេចក្តីប្រកាសរបស់ទីក្រុងម៉ានីលអំពីរឿងបិទបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងទស្សនកិច្ចសិក្សាផ្នែកយោធាដោយលោកបាននិយាយថាការបិទបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអាចសន្សំប្រាក់បានច្រើនលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយថា
And my relationship as you know is a very good one with their leader and we'll see what happens they'll
have to tell ដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយទំនាក់ទំនងរបស់ខ្ញុំជាមួយមេដឹកនាំរបស់ពួកគេគឺជាទំនាក់ទំនងដ៏ល្អមួយហើយយើងនឹងរង់ចាំមើលថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងពួកគេនឹងត្រូវប្រាប់ខ្ញុំអំពីរឿងនោះ
ការអធិប្បាយរបស់លោក Trump ផ្ទុយគ្នាពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរបស់លោកដែលបាននិយាយថាការបិទបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងទស្សនកិច្ចសិក្សាផ្នែកយោធាគឺប្រឆាំងនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលជំរុញឲ្យប្រទេសចិនគោរពតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិនៅក្នុងតំបន់កាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Rodrigo Duterte បានធ្វើសេចក្តីប្រកាសក្រោយពីរិះគន់សេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington ក្នុងការលុបចោលទឹកដីការរបស់អតីតមេបញ្ជាការប៉ូលីសជាតិរបស់លោកអតីតមេបញ្ជាការប៉ូលីសនោះបានអនុវត្តការធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនរបស់លោកឌូទើតេដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់និងត្រូវបានថ្កោលទោសដោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលោកប្រធានាធិបតីរ៉ូទ្រីโกឌូទើតេថ្លែងថា
Trump and others are trying to save the visiting forces agreement. I said I did not want it. The Americans are very
លោក Trump និងអ្នកផ្សេងទៀតកំពុងព្យាយាមរក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងទស្សនកិច្ចសិក្សាផ្នែកយោធាខ្ញុំបាននិយាយថាខ្ញុំមិនចង់បានកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទេពួកអាមេរិកកាំងឆ្លើយណាស
់បើសិនជាភាគីទាំងសងខាងមិនអាចសម្រេចការព្រមព្រៀងថ្មីទីនោះកិច្ចព្រមព្រៀងទស្សនកិច្ចសិក្សាផ្នែកយោធានឹងត្រូវបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេល6ខែទៀតគ្រាដែលមន្ត្រីជាច្រើននៅក្នុងអង្គភាពសន្តិសុខក្នុងទីក្រុងម៉ានីលនិងរដ្ឋធានី Washington ចង់រក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះការបដិសេធពីមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរធ្វើឲ្យមានការលំបាក លោក Gregory Poling ជាសមាជិកនៃកម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិលោក Gregory Poling ថ្លែងថា
Rodrigo Duterte hates the Americans, wants to align the Philippines with China, and has been saying that the visiting forces agreement should go for decades. Donald Trump despises alliances in general, thinks they're a waste of money, and just said that
លោក Rodrigo Duterte ស្អប់អាមេរិកកាំងលោកចង់សម្របប្រទេសហ្វីលីពីនទៅតាមប្រទេសចិនហើយលោកបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងទស្សនកិច្ចសិក្សាផ្នែកយោធាគួរតែបញ្ចប់ការពីររាប់សិបឆ្នាំមុនលោក Donald Trump បានមើលស្រាលសម្ព័ន្ធភាពជាទូទៅដោយគិតថានោះគឺជាការខ្ជះខ្ជាយថវិកាហើយគ្រាន់តែនិយាយបែបហីថាលោកមិនខ្វល់ទេបើសម្ព័ន្ធភាពនឹងត្រូវបញ្ចប់នោះកន្លងមកគឺលោកនិយាយអញ្ចឹងជាហោហែមក
ប្រទេសហ្វីលីពីនជាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តមានសន្ធិសញ្ញាជាមួយគ្នាចាស់ជាងគេមួយនៅក្នុងតំបន់ Pacificគឺចាស់ជាងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តដូចជាជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងទៅទៀតលោក Gregory Poling ថ្លែងបន្តថា
If the narrative becomes that the Philippines walked away because they saw the Americans as a paper tiger then that becomes self-reinforcing it starts to raise questions about US credibility throughout the region
ប្រសិនបើនៅទីបញ្ចប់ប្រទេសហ្វីលីពីនដើរចេញដោយសារតែពួកគេបានឃើញថាអាមេរិកកាំងជាខ្លាក្រដាស់នោះនោះវាក៏នឹងបង្កឲ្យមានការចោទសួរអំពីកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទូទាំងតំបន់នោះផងដែរទី2ប្រហែលជាផលប៉ះពាល់ភ្លាមៗជានេះគឺថាវាពិតជាអាចផ្ដល់អំណាចដល់ចិនឲ្យធ្វើអ្វីដែលខ្លួនចង់បាននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងពីព្រោះបើគ្មានមធ្យោបាយចូលទៅប្រទេសហ្វីលីពីនទេកម្លាំងយោធាមូលដ្ឋាននៅជិតបំផុតរបស់អាមេរិកគឺស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ2407គីឡូម៉ែត្រដែលស្ថិតនៅលើកោះអូគីណាវ៉ាអាមេរិកមិនអាចទប់ទល់ជាមួយចិនដោយប្រសិទ្ធភាពនោះទេ
អ្នកវិភាគថ្លែងថាការគ្មានកងទ័ពអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនអាចបន្តិចបង្អាក់ដល់ការប្រមូលផ្ដុំការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និងកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មហើយវាក៏អាចធ្វើឲ្យការឆ្លើយតបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការជួយតំបន់នោះដោះស្រាយគ្រោះធម្មជាតិមានភាពយឺតយ៉ាវជាងមុនដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
នៅក្រោយធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះពីប្រទេសចិនទៅដល់ក្រុង San Diego រដ្ឋ California មនុស្ស160នាក់ត្រូវបានដាក់ឲ្យដាដើម្បីឲ្យពួកវិជ្ជបណ្ឌិតពិនិត្យមើលថាតើពួកគេមានឆ្លងមេរោគ COVID-19 ឬទេ VOA បាននិយាយជាមួយនឹងមនុស្សខ្លះនៅក្នុងបណ្ដាលមនុស្សទាំងនេះនៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីទីនោះអ្នកស្រី Christina Chouchenko រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង San Diego ហើយលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មនុស្សរាប់សិបនាក់ដែលចាក់ចេញពីមូលដ្ឋានយោធាមួយនៅ California បានត្រូវបញ្ជាក់ថាគ្មានមេរោគកូវីដ -19 កាលពី2អាទិត្យមុននេះអាមេរិកាំងជាង160នាក់ត្រូវជម្លៀសពី Wuhan កន្លែងរាលដាលមេរោគនេះមុនគេហើយត្រូវដាក់ឲ្យនៅដាច់ពីគេនៅក្នុងមូលដ្ឋានយោធា Miramar ក្នុងទីក្រុង San Diego
ពួកគេពិនិត្យមើលយើង2ដងក្នុងមួយថ្ងៃគ្រួសារយើងមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពមានកន្លែងក្មេងលេងដែរ
ការដាក់នៅដាច់ពីគេចប់ការពីថាងគាក្រៅជនទាំងនេះគ្មានរោគសញ្ញា
lucky to get out of China
យើងសំណាងល្អដែលបានចេញពីចិនយើងគ្មានជំងឺនេះទេយើងនៅដាច់ពីគេពីអតីតនៅពេលនេះយើងប្រហែលជាមានសំណាងល្អជាងអ្នកឯទៀត
គេផ្ដល់អាហារថ្ងៃត្រង់ឲ្យពួកជនទាំងនេះនៅចំណតយន្តហោះពួកគេអាចខ្ចីប្រាក់ទិញសម្បត្តិយន្តហោះទៅផ្ទះវិញពួកគេថាងថាពេលនៅដាច់ពីគេមិនអាក្រក់ទេ
I have a friend that's in quarantine in Germany right now so we'll compare notes our condition is much
ខ្ញុំមានមិត្តម្នាក់ត្រូវដាក់ឲ្យនៅដាច់ពីគេនៅអាល្លឺម៉ង់ស្ថានភាពយើងល្អជាងស្ថានភាពគាត់ស្ថានភាពរស់នៅទីនេះរបស់យើងល្អជាងអង្គការសប្បុរសធម៌យកអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មកឲ្យយើងនេះជាការល្អណាស
់ considering the taste the different kind of a food favor
ពួកជនត្រូវជំនះពីវូហាន60អ្នកនៅពេលបន្ទាប់ត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅដាច់ពីគេនៅឡើយពួកជនរស់នៅជិតទីនោះមិនខ្វល់ខ្វាយហួសហេតុពេកទេ
I try to be careful wear gloves
ខ្ញុំប្រយ័ត្នដោយពាក់ស្រោមដៃនិងលាងដៃ
សប្តាហ៍មុនរដ្ឋាភិបាលក្រុង San Diego ប្រកាសភាពអាសន្នដោយសារមេរោគនេះតែវាជាវិធានការទប់ស្កាត់តែប៉ុណ្ណោះអាមេរិកកាំងប្រមាណ5000អ្នកត្រូវដាក់ឲ្យនៅដាច់ពីគេក្នុងអាមេរិករដ្ឋាភិបាលចាត់ចែងមូលដ្ឋានយោធា15កន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋនានាដើម្បីដាក់ក្រុមជនទាំងនេះឲ្យនៅដាច់ពីគេ ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុកមេត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកអាឡាំងលូវែនតលគាំទ្រតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចសហភាពអឺរ៉ុបលើកម្ពុជាអេជូពីស៊ូដង់និងអេស៊ីបមានសុតិដ្ឋនិយមចំពោះការចរចាលើបញ្ហាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅទន្លេនីលតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានិងលោកសឹងសុផាតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី
2អតីតមេដឹកនាំអេស៊ីបលោកហូស្នីមូបារ៉ាក់ស្លាប់នៅអាយុ91ឆ្នាំ
ប្រទេសថៃមានអ្នកផ្ទុកមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីកើនដល់37នាក់ក្រោយពីរកឃើញ2ករណីថែមទៀត
សេដ្ឋវិមានស្នាថាវិការ2500រយលានដុល្លារពីសភាដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងមេរោគកូវីដ
-19 អតីតផលិតករភាពយន្ត Hollywood លោក Harvey Weinstein ត្រូវបានរកឃើញថាបានបៀតបៀនផ្លូវភេទ
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានិងលោកសឹងសុផាតសូមជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទសូមអរគុណបច្ចិនាអតីតមេដឹកនាំប្រទេសអេស៊ីបលោកហូស្នីមូបារ៉ាក់បានស្លាប់នៅអាយុ91ឆ្នាំនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទូរទស្សន៍រដ្ឋប្រទេសអេស៊ីបនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកមូបារ៉ាក់បានដឹកនាំប្រទេសអេស៊ីបជិត30ឆ្នាំមុនពេលលោកបានចេញពីតំណែងនៅឆ្នាំ2011បន្ទាប់ពីមានការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋរយៈពេល18ថ្ងៃលោកបានលេចឡើងតាមរយៈមុខតំណែងនៃជួរកងទ័ពអាកាសរបស់ប្រទេសអេស៊ីបដោយក្រោយមកបានក្លាយជាមេបញ្ជាការយោធានិងជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិបន្ទាប់មកនៅឆ្នាំ1975លោកបានក្លាយជាអនុប្រធានាធិបតីអេស៊ីបដែលនៅពេលនោះលោកអាន់វ៉ាសាដាតគឺជាប្រធានាធិបតីក្រោយមកនៅឆ្នាំ1981នៅពេលដែលលោកសាដាតត្រូវបានពួកសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមធ្វើឃាតលោកមូបារ៉ាក់បានក្លាយជាប្រធានាធិបតីនឹងបានរក្សាអំណាចរបស់លោកដោយប្រកាន់គោលជំហរធ្វើជាសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសដ៏ទុកចិត្តម្នាក់ដែលគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពឆ្នាំ1979ជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទោះបីជាមានការប្រឆាំងតវ៉ាខ្លាំងក្លានៅស្ទើរតែទូទាំងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាក៏ដោយនៅក្នុងប្រទេសលោកមូបារ៉ាក់បានដឹកនាំដោយប្រើកណាប់ដៃដែកដោយលោកបានដាក់ឲ្យអនុវត្តច្បាប់ស្ថានភាពបន្ទាន់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យកងកម្លាំងសន្តិសុខប្រើអំណាចបង្ក្រាបលើអ្នកប្រឆាំងនិងរារាំងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋនៅខែមករាឆ្នាំ2011ការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងទីក្រុងលើគៀនិងទីក្រុងផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសអេស៊ីបនៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2011លោកអនុប្រធាននាយកដ្ឋានអូម៉ាសូលេម៉ានបានប្រកាសថាលោកមូបារ៉ាក់ចោះចេញពីតំណែងហើយក្រុមប្រឹក្សាកំពូលរបស់យោធានិងដឹកនាំប្រទេសលោកមូបារ៉ាក់និងក្រុមគ្រួសារបានរត់គេចប៉ុន្តែក្រោយមកត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងកាត់ទោសពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់របស់ក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាល
ប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបញ្ជាក់នូវការឆ្លងមេរោគ COVID-19 ចំនួន2ករណីថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យករណីអ្នកផ្ទុកមេរោគថ្មីនេះនៅក្នុងប្រទេសថៃកើនដល់37នាក់ករណីថ្មីទាំងពីរនេះសុទ្ធតែជាពលរដ្ឋថៃហើយពួកគេកំពុងត្រូវបានគេតាមដានដោយសារពួកគេបានតាក់ទងជាមួយនឹងជនដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសមានគ្រោះថ្នាក់មួយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសុវណ្ណាឆៃវឌ្ឍនាយិងឆារឿនឆៃនាយកអគ្គនាយកនៃនាយកដ្ឋានទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងរបស់ថៃអ្នកឆ្លងម្នាក់ជាស្ត្រីអាយុ31ឆ្នាំដែលមានសមាជិកគ្រួសារម្នាក់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនអ្នកឆ្លងម្នាក់ទៀតជាបុរសអាយុ29ឆ្នាំដែលបានបម្រើការជាអ្នកដឹកភ្ញៀវទេសចរចិនបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្រៅប្រទេសចិនមេរោគកូវីដ-ប្រភេទថ្មីនេះបានផ្ទុះរាលដាលដល់ប្រទេសនិងដែនដីចំនួនយ៉ាងហោចណាស់29ផ្សេងទៀតប្រទេសថៃជាប្រទេសដំបូងគេនៅក្រៅពីប្រទេសចិនដែលបានរាយការណ៍ពីការឆ្លងមេរោគកូវីដ-ប្រភេទថ្មីនេះដែលខ្លួនបានរាយការណ៍ពីករណីដំបូងតាំងពីថ្ងៃទី11ខែមករាមកប៉ុន្តែកាលពីចុងខែមករាប្រទេសថៃមានចំនួនអ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដ-19នេះច្រើនជាងគេទី2បន្ទាប់ពីប្រទេសចិនប៉ុន្តែចំនួនឆ្លងថ្មីថ្មីបានធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់មកអាជ្ញាធរថៃកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់មេរោគកូវីដ-19ថាជាជំងឺឆ្លងមានគ្រោះថ្នាក់ដែលការនេះអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងប៉ូលីសថៃអាចឃាត់ខ្លួននិងដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេនៅជនទាំងឡាយណាដែលបានបង្ហាញរោគសញ្ញាឬបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសដែលមានការឆ្លងមេរោគនេះ
ក កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញសេតវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានបញ្ជូនសំណើថវិកាបន្ទាន់ចំនួន 2,500 លានដុល្លារទៅកាន់សភាដើម្បីទប់ទល់នឹងមេរោគកូវីដ-19ថ្មីឬ COVID-19 ការិយាល័យថវិកានៃសេតវិមានបានបញ្ជាក់ថាថវិកាដែលបានស្នើសុំនេះគឺសម្រាប់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងការព្យាបាលនិងឧបករណ៍ការពារសំណើថវិកាបន្ទាន់នេះត្រូវបានបង្ហាញឡើងកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញក្រសួងសុខាភិបាលនិងសេវាមនុស្សមានបំណងផ្ទេរថវិកាជាង130លានដុល្លារពីខ្ទង់ចំណាយផ្សេងទៀតរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនេះហើយឥឡូវនេះកំពុងស្នើសុំថវិកាបន្ថែមទៀតសេតវិមានបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធាននាយកដ៏ដណាល់ត្រាំស្នើថវិកាថ្មីចំនួន 1,250 លានដុល្លារនិងចង់ផ្ទេរថវិកាចំនួន 535 លានដុល្លារពីខ្ទង់ចំណាយសម្រាប់ជំងឺអ៊ីបូឡាសេតវិមានក៏រំពឹងផងដែរថានឹងមានការផ្ទេរថវិកាពីខ្ទង់ចំណាយផ្សេងទៀតរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងសេវាមនុស្សនិងពីទីភ្នាក់ងារផ្សេងៗទៀតដើម្បីបំពេញឲ្យបានគ្រប់ថវិកាដែលបានស្នើឡើងចំនួន 2,500 លានដុល្លារនោះ
លោក Harvey Weinstein ដែលជាអតីតអ្នកផលិតភាពយន្ត Hollywood ដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរូបត្រូវបានតុលាការរកឃើញថាមានទោសចំពោះការបៀតបៀនផ្លូវភេទដែលនេះបញ្ចប់នៅរឿងរ៉ាវនៃការធ្លាក់ចុះរបស់លោកពីឧត្តមភាពនៅ Hollywood និងបង្ហាញពីជោគជ័យនៃចលនា Me Too ដែលបានប្រឆាំងទៅនឹងការបៀតបៀនផ្លូវភេទលើស្ត្រីអតីតផលិតករភាពយន្តអាយុ67ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានតុលាការមួយក្នុងទីក្រុង New York កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកាត់ទោសឲ្យជាប់ទោសចំពោះបទចាប់រំលោភកម្រិតទី3និងបទឧក្រិដ្ឋផ្លូវភេទកម្រិតទី1លោកបានរួចខ្លួនពីបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរខាងផ្លូវភេទ predatory sexual assault លោកអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់25ឆ្នាំមានស្ត្រីចិត្ត80នាក់បានចេញមកចោទប្រកាន់លោក Weinstein អំពីការបៀតបៀនផ្លូវភេទការចោទប្រកាន់ទាំងនេះបានក្លាយទៅជារឿងរ៉ាវស្នូលនៃចលនា Me Too ដែលបានលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីនានាចេញមុខជាសាធារណៈដើម្បីចោទប្រកាន់បុរសដែលធ្លាប់មានឥទ្ធិពលនានាដែលបានរំលោភបៀតបៀនលើផ្លូវភេទលោក Harvey Weinsteinដែលបានបដិសេធរាល់ការចោទប្រកាន់ទាំងនេះត្រូវបានកាត់ទោសពីបទបានបៀតបៀនផ្លូវភេទលើជំនួយការឈ្មោះមីមីហាលីយីនៅក្នុងឆ្នាំ2006និងការចាប់រំលោភនាង Jessica Mann ដែលជាតារាសម្ដែងថ្មីថ្មោងកាលពីឆ្នាំ2013
គណៈបកប្រឆាំងនានានៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានស្នើឲ្យមានការបោះឆ្នោតនិងបានប្រឆាំងមិនគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលចម្រុះណាមួយនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបណ្ដោះអាសន្នលោកមហាធីមូហាម៉េតលោកអានូអាមូសាដែលជាសមាជិកមួយរូបនៃគណៈបក United Malays National Organization បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាមួយជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំង3ផ្សេងទៀតថាពួកយើងស្នើឲ្យមានការរំលាយរដ្ឋសភានិងទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកសម្រេចអ្វីដែលធ្វើខុសពីគោលការណ៍ដែលបានបង្កើតរួចហើយគឺអាចបណ្តាលឲ្យមានអស្ថិរភាព
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu កាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកនឹងបន្តគម្រោងការស្ថាបនាគេហដ្ឋានចំនួន 3,000 សម្រាប់អ្នកតាំងទីលំនៅជាតិ Jewish នៅតំបន់ជំរងចម្រាស់បំផុតនៃតំបន់ West Bank ដែលកាត់ដោយអ៊ីស្រាអែលក្រោយពីគម្រោងនេះត្រូវបានផ្អាកបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ពីអន្តរជាតិអ្នកប្រឆាំងពីប៉ាឡេស្ទីននិងប្រទេសផ្សេងទៀតបានសម្ដែងការបារម្ភថាគម្រោងសាងសង់តំបន់ E1 នេះអាចបិទច្រកសម្រាប់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនដើម្បីចូលទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមនិងផ្ដាច់សុបិនរបស់ប៉ាឡេស្ទីនដែលអាចក្លាយជារដ្ឋមានដែនដីជាប់គ្នា
លោកអាឡាំងលូវិនតលអ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានអបអរសាទរសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានសម្រេចព្យួរឋានៈអនុគ្រោះពន្ធលើផលិតផលមួយចំនួនរបស់កម្ពុជាដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែពិចារណាឡើងវិញលើទំនាក់ទំនងប្រជាកម្មជាមួយនឹងកម្ពុជាលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបបានអបអរសាទរសហភាពអឺរ៉ុបចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកអាឡាំងលូវិនសលសហប្រធានក្រុមការងារសភាតំណាងរាស្ត្រទទួលបន្ទុកកិច្ចការកម្ពុជាបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាកិច្ចការបន្ទាប់គឺសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែពិនិត្យមើលទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកអាឡាំងលូវិនសលដែលជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃសុក្រនេះថា
ទាំងសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកឬប្រទេសដទៃទៀតមិនគួរផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចឲ្យលោកហ៊ុនសែនដោយសារតែអកប្បកិរិយាអាក្រក់ព្រោះវានឹងកាន់តែពង្រឹងការបន្តកាន់អំណាចនៃរបបរបស់លោកនៅកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះ
កាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានប្រកាសព្យួរឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធ EBA ចំនួនមកលើផលិតផលនាំចេញមួយចំនួនរបស់កម្ពុជាដែលមានដូចជាសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងសម្ភារៈធ្វើដំណើរនិងស្ករសលោក Alan Lowenthal បានបន្ថែមទៀត
ពីសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីឲ្យលោកហ៊ុនសែនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាខ្ញុំសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើតាមដែរ
ការសម្រេចរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបធ្វើឡើងក្រោយពីមានការស៊ើបអង្កេតវិដំឡៃយ៉ាងល្អិតល្អន់របស់ក្រុមការងារគណៈកម្មការអឺរ៉ុបដោយរួមមានការពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពការងារក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកដើម្បីឲ្យកម្ពុជាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិសហជីពនិងសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរនិងមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធលើសិទ្ធិទាំងនេះជាពិសេសការចាប់ខ្លួនលោកកម្មសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដាក់ពន្ធនាគារនិងហាមឃាត់សកម្មភាពនយោបាយរបស់អតីតបកប្រឆាំងនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើឲ្យពួកគេខ្លះនៅបន្តរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្រៅប្រទេសចោលក្រុមគ្រួសារនៅឡើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដោយគ្មានគណបកប្រឆាំងដែលមានកម្លាំងប្រហាក់ប្រហែលដែលនាំឲ្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឈ្នះយកអាសនៈសភាទាំង125លោក Alan Lowenthal បានបន្ថែមទៀតថា
លោកហ៊ុនសែននៅតែជាឧបសគ្គដ៏ធំចំពោះការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាដែលបានបង្ហាញតាមរយៈការបន្តរឹតត្បិតនៃរបបរបស់គាត់លើសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដែលធានាជូនពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាម្ដងហើយម្ដងទៀត
សហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជាដែលទទួលទិញទំនិញនាំចេញចំនួន 65% កម្ពុជានាំចូលសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ចំនួន 5,800 លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2018ក្នុងនោះទំនិញដែលរួចពន្ធមានចំនួន 5,600 លានដុល្លារដែលធ្វើឲ្យរួចពន្ធជាង600លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំរីឯទំនិញកម្ពុជានាំចូលសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួនជាង3800លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2018ក្នុងនោះមានទំនិញចំនួន 20% ដែលត្រូវជា720លានដុល្លារមិនបង់ពន្ធដោយសារនៅក្រោមកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធទូទៅហៅថា GSP កាលពីចុងខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនលោក Alan Lowenthal និងសហប្រធានរបស់លោកគឺលោក Steve Chabot អ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋអូហាយូបានស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា HR 1376ដែលមានគោលបំណងសើរើឋានៈអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP នោះឡើងវិញប៉ុន្តែសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនៅជាប់គាំងក្នុងអនុគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មនៅឡើយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅមិនទាន់បញ្ចេញប្រតិកម្មអ្វីនៅឡើយទេនៅពេលដែល VOA តាក់ទងប៉ុន្តែក្នុងពេលកន្លងមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានហៅការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបថាអយុត្តិធម៌ដែលផ្ដើមចេញពីការភ័ន្តច្រឡំនិងយល់ខុសពីតថភាពជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាហើយចាត់ទុកថាបានធ្វើឡើងដោយហេតុផលនយោបាយដោយគ្មានការពិចារណាប្រកបដោយកត្តាសច្ចានុមត្តនិងមានភាពមិនលំអៀងក្រសួងការបរទេសបានហៅការសម្រេចចិត្តរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិថាជាការអនុវត្តស្តង់ដារទ្វេនៅពេលដែលប្រៀបធៀបប្រព្រឹត្តកម្មរបស់ប្រទេសទាំងនោះជាមួយនឹងដៃគូពាណិជ្ជកម្មដទៃទៀតហើយថាកម្ពុជាប្រកាន់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នៅគោលជំហរក្នុងការបដិសេធរាល់ការប៉ុនប៉ងដោយដៃគូខាងក្រៅក្នុងការប្រើប្រាស់ពាណិជ្ជកម្មឬជំនួយអភិវឌ្ឍដើម្បីជាលេសក្នុងការជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានគាំទ្រគោលជំហររបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រ Alan Lowenthal លោកអង្គរដ្ឋីប្រធានសាខាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំជឿថានេះគឺជាជំហានទី1ដែលប្រទេសសេរីអាហ្វ្រិកនៅទីប្រជាប្រៃដោយអាមេរិកគោលតែធ្វើតាមហើយគោលជាជំរុញថានៅក្នុងច្បាប់របស់លោក Alan Lowenthal ឲ្យបានពេញទៅវិញដូចជាសព្វ ាភិបាលអរ៉ុបដែរហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកខ្ញុំក៏ដឹងដែរថានៅខាងអូស្ត្រាលីគេកំពុងតែចង់ធ្វើដូចនេះអញ្ចឹងនេះគឺជាជំហានទីមួយដើម្បីឲ្យលោកហ៊ុនសែនទទួលខុសត្រូវនៅអ្វីដែលគាត់បានធ្វើបំបត្តិប្រតិភិរបដៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទ
លោកយ៉ាប់កំតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington បានសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបណ្ដេញបណ្ដោយមិនព្រមកែប្រែស្ថានភាពរហូតដល់មានការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហភាពអឺរ៉ុប
ចំពោះពួកអឺរ៉ុបហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគេមិនចង់ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅប្រទេសខ្មែរទេប៉ុន្តែដោយសារលោកហ៊ុនសែនធ្វើដូច្នេះគេតល់ច្រកគេមិនអាចឯថានេះបិទផ្លៃបានមកហើយខ្ញុំមើលថាបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនកែប្រែខ្ញុំថាពួកអឺរ៉ុបហើយនិងពួកអាមេរិកអីគេនឹងធ្វើសេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសខ្មែរយើងបានល្អហើយនឹងមានសេចក្តីរីកចម្រើនទៅប្រជាជនខ្មែរយើងទៅមុខទៀតអានឹងគេថាអាបាល់នឹងមកគិតទៅនៅលើដៃលោកហ៊ុនសែនបើលោកហ៊ុនសែនកែប្រែសង្កេតនេះថាគ្រប់ទីមនុស្សឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវកុំឲ្យធ្វើដូចឆាកល្ខោនដើម្បីក្រាញអំណាចអញ្ចឹងខ្ញុំថាគេនឹងអាចកែប្រែមកវិញ
ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិសកម្មជនសហជីពនិងក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញទំនិញពីកម្ពុជាមួយចំនួនក៏មើលឃើញថាវិធានការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅស្រាលនៅឡើយដោយវាគ្រាន់តែជាការព្រមានប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើមិនមានសម្លេងជំទាស់គ្រប់គ្រាន់ពីសភាសហភាពអឺរ៉ុបនិងក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបទេគឺការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះរីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com បន្ទាប់ពីបានចរចាគ្នាអស់រយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះមកប្រទេសអេជូពីស៊ូដង់និងអេស៊ីបហាក់មានសន្តិដ្ឋាននិយមចំពោះបញ្ហាប្រទៀងប្រទង់គ្នាតក្កិននឹងបញ្ហាទំនប់វារីអគ្គិសនី Grand Ethiopia Renaissance Dam នៅក្នុងប្រទេសអេជូពីដែលកំពុងសាងសង់នៅក្នុងទន្លេនីលលោក Salem Solomon រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភិតានិងខ្ញុំស៊ូពេជ្រដានឹងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រតិភូមកពីប្រទេសអេស៊ីបអេជូពីនិងស៊ូដង់បន្តចរចាអំពីបញ្ហាប្រើប្រាស់ទឹកពាក់ព័ន្ធនឹងទំនប់វារីអគ្គិសនី Grand Ethiopian Renaissance Dam នៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីដែលកំពុងសាងសង់នៅក្នុងទន្លេនីលបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃនៅរដ្ឋធានី Washington បានបញ្ចប់មកក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះដោយបញ្ជាក់ថាក្រុមបច្ចេកទេសនិងក្រុមផ្នែកច្បាប់មកពីប្រទេសទាំងអស់សម្រេចបានដំណើរវិវត្តមួយចំនួនឆ្ពោះទៅកាន់ការសម្រេចបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយមួយដែលនឹងត្រូវពិនិត្យដោយថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសនីមួយៗលោក Steven Mnuchin រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាដោយមានកិច្ចគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសពីធនាគារពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមសម្របសម្រួលការរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយដើម្បីឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រមុខរដ្ឋនានាពិនិត្យដើម្បីសម្រេចនៅចុងខែនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកMike Pompeo ដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអង់ហ្គោឡាអេត្យូពីនិងសេណេហ្កាល់បាននិយាយថាលោកកំពុងតាមដានយ៉ាងដិតដល់លើកិច្ចពិភាក្សាគ្នានេះលោកបាននិយាយថាលោកចង់លើកទឹកចិត្តប្រទេសស៊ូដង់អេស៊ីបនិងអេត្យូពីឲ្យបន្តពិភាក្សាលើបញ្ហានេះដើម្បីឲ្យប្រកាសថាប្រទេសនីមួយៗទទួលបានទឹកដែលខ្លួនត្រូវការទំនប់ Grand Ethiopian Renaissance Dam ដែលមានទឹកប្រាក់វិនិយោគ4000លានដុល្លារនេះគឺជាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំជាងគេបង្អស់មួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រទេសអេត្យូពីរំពឹងថានឹងបញ្ចប់ការសាងសង់ទំនប់នេះនៅឆ្នាំ2022ហើយជឿថាទំនប់នេះនឹងផលិតថាមពលអគ្គិសនីបាន6000មេហ្គាវ៉ាត់ដែលថាមពលខ្លះអាចលក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសបានទៀតផងប៉ុន្តែប្រទេសអេស៊ីបនិងស៊ូដង់មានការព្រួយបារម្ភថាទំនប់នេះអាចបង្កការប៉ះពាល់ដល់លំហូរទឹកប្រទេសអេស៊ីបពឹងផ្អែកលើទន្លេនីលរហូតដល់ 90% សម្រាប់តម្រូវការទឹករបស់ខ្លួន
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធារាសាស្ត្រនិងធនធានទឹកនៃប្រទេសស៊ូដង់លោក Yasser Abbas បាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកមានសិទ្ធិធានានិយមក្រោយពីការប្រជុំនេះលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំអាចនិយាយបានថាយើងមានការរីកចម្រើនច្រើនចាប់ពីពេលនោះមក
ហើយការប្រជុំនេះភាគច្រើនផ្ដោតលើរបៀបចាក់បំពេញទំនប់នៅដំណាក់កាលដំបូងនិងរបៀបដំណើរការទំនប់នោះនៅប្រទេសស៊ូដង់យើងយល់ឃើញថាទំនប់នេះជាឱកាសសក្តានុពលមួយសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់លោកអាបាសបាននិយាយទៀតថាទំនប់នេះមានផលប៉ះពាល់ទាំងវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានសម្រាប់ប្រទេសស៊ូដង់ចំណុចវិជ្ជមាននោះគឺថាវានឹងសម្រួលដល់លំហូរទឹកដែលធ្វើឲ្យកម្រិតទឹកនៅចំណុចទន្លេ Blue Nile មានកម្រិតប្រហាក់ប្រហែលគ្នាលោកបានបន្តថាចំណុចអវិជ្ជមានវិញនោះគឺទំនប់នេះអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់កសិករដែលធ្វើកសិកម្មនៅតាមមាត់ទឹកនៅតាមតំបន់ណាដែលទឹកឡើងផុតពីច្រាំងទន្លេ Nileចំណុចប្រទាញប្រទង់គ្នាខ្លាំងគឺនៅត្រង់ថាតើប្រទេសអេជូពីនឹងចាក់បំពេញទំនប់នោះបានលឿនប៉ុណ្ណាលោកអាបាសនិយាយទៀតថាក្តីបារម្ភចម្បងរបស់យើងគឺថាយើងចង់ឲ្យប្រទេសទាំង3យល់ស្របគ្នាលើការចាក់បំពេញដីនៅដំណាក់កាលដំបូងថាតើវានឹងចំណាយពេលប៉ុន្មានឆ្នាំដើម្បីចាក់បំពេញរួចរាល់ហើយថាតើប្រតិបត្តិការនោះនឹងដំណើរការយ៉ាងម៉េចនៅពេលបន្តមកទំនប់នេះមានសមត្ថភាពទប់ទឹកបាន10.2 លានម៉ែត្រគូបប្រទេសអេជូពីបានស្នើការពីលើកដំបូងដំបូងឲ្យមានការចាក់បំពេញទំនប់នោះក្នុងរយៈពេលពី4ទៅ7ឆ្នាំប៉ុន្តែប្រទេសអេស៊ីបបានស្នើឲ្យមានដំណើរការយឺតជាងនេះក្នុងស្ថានភាពដែលមានគ្រោះរាំងស្ងួតឬកង្វះទឹក
នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA ផ្សាយជាភាសា Amharic ដែលជាភាសាមួយនៃប្រទេសអេជូពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតអេជូពីប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Fitsam Ariga បាននិយាយថាកិច្ចចរចាបានពិនិត្យមើលលើសេណារីយ៉ូផ្សេងៗដែលអាចកើតមានដូចជាការធ្លាក់ចុះនៃកម្រិតទឹកដោយសារតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការរាំងស្ងួតច្រើនឆ្នាំបន្តគ្នាជាដើមក្រុមបច្ចេកទេសកំពុងព្យាយាមសម្រេចឲ្យបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើក្នុងករណីនីមួយៗខាងលើលោក Fitsam និយាយថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការពិពេថ្មីៗនេះដើម្បីចរចាពីបញ្ហាទាំងនេះត្រូវបានរំខានដោយប្រទេសមួយចំនួនដែលបានលើកឡើងនូវបញ្ហាមិនជាក់លាក់មួយចំនួនដែលប្រទេសអេត្យូពីចាត់ទុកថាមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងទំនប់នេះនឹងការប្រើប្រាស់ទឹកលោក Fitsam ថ្លែងប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថានៅពេលយើងឃើញអ្វីដែលប្រទេសទាំង3បានបង្ហាញឡើងយើងឃើញថាប្រទេសទាំង3នោះមានការរំពឹងទុកផ្សេងគ្នាសម្រាប់ប្រទេសអេត្យូពីយើងគ្រាន់តែចង់ផ្ដោតទៅលើគម្រោងទំនប់ Grand Ethiopian Renaissance នេះតែប៉ុណ្ណោះនេះជារឿងតែមួយគត់ដែលយើងចង់ពិភាក្សាប្រភពនៃការជជែកដេញដោលមួយផ្សេងទៀតនោះគឺថាតើប្រទេសស៊ូដង់និងអេស៊ីបទទួលបានធម្មពលអគិសនីដែលទំនប់នេះផលិតបានក្នុងកម្រិតណាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតមូហាម៉េត ហ៊ីហ្គាហ្ស៊ីដែលជាអតីតឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអេស៊ីបបាននិយាយថាលោកចង់ឃើញទំនប់នេះក្លាយជាយានសម្រាប់ការធ្វើសមាហរណកម្មក្នុងតំបន់ដែលរួមមានទាំងសមាហរណកម្មលើធម្មពលអគិសនីរបស់ប្រទេសទាំង3ផងដែរលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាប្រទេសអេស៊ីបនិងស៊ូដង់ចិត្តសម្រេចបាននៃការតភ្ជាប់បណ្ដាញអគិសនីហើយហេតុអ្វីមិនភ្ជាប់អគិសនីនេះទៅនឹងទំនប់ Renaissance ដែលអគិសនីផលិតបានពីទំនប់នេះអាចប្រើប្រាស់បាននៅប្រទេសស៊ូដង់និងអេស៊ីបហើយបន្តមកអាចនាំចេញទៅលក់ឲ្យទីផ្សារនៅឯតំបន់ឈូងសមុទ្រឬក៏ទៅដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបតាមរយៈបណ្ដាញអគិសនីរបស់ប្រទេសអេស៊ីបនោះលោក Higazi បានបន្ថែមថាលោកមានសុតិធិនិយមដោយប្រុងប្រយ័ត្នអំពីកិច្ចពិភាក្សានេះប៉ុន្តែលោកសង្ឃឹមថាភាគីទាំងអស់នឹងសម្លឹងមើលលើទស្សនវិជ្ជាទូលំទូលាយជាងនេះនៃការរីកចម្រើនក្នុងតំបន់និងការគ្រប់គ្រងលើបរិស្ថានជាជាងសម្លឹងមើលលើប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដ៏ចង្អៀតចង្អល់នោះលោកលើកឡើងដូចនេះថាប្រសិនបើយើងចង់ជួយដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរបស់ទន្លេប្រសិនបើយើងចង់ជួយដល់ប្រជាជននិងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសទាំង3យើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមនៅគម្រោងថ្នាក់តំបន់មួយដែលផ្ដោតលើបញ្ហាសន្តិសុខទឹកជារួមដើម្បីប្រយោជន៍តំបន់ទាំងមូលមិនមែនដើម្បីប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិណាមួយនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតោះតើទីនេះលោកភីសុភិតានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភិតា
បាទសូមអរគុណពេជ្ជនាអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch កំពុងអំពាវនាវឲ្យប្រទេសជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងការបង្ក្រាបដ៏ឃោរឃៅរបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ង់លើអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកាលពីចុងឆ្នាំមុន កន្លងមកអាញាធរអ៊ីរ៉ង់មិនបានធ្វើឲ្យកងកម្លាំងសន្តិសុខទាំងនោះទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើរបស់ខ្លួនដែលបង្ក្រាបលើការតវ៉ាដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចដំឡើងថ្លៃប្រេងនោះទេអង្គការ Human Rights Watch បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអររយៈពេលជាង3ខែក្រោយមកអញ្ញាធរអ៊ីរ៉ង់មិនបានប្រកាសអំពីចំនួនអ្នកស្លាប់និងអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងអំឡុងពេលតវ៉ានោះទេសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនិងនៅបរទេសនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រឆាំងទៅនឹងការសម្្រាច់របស់តុលាការមួយនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលសម្្រាច់ឲ្យលោកគួយមីនហៃដែលជាអតីតអ្នកលក់សិភៅនៅទីក្រុងហុងកុងឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាបានផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់ដោយខុសច្បាប់ទៅឲ្យអង្គភាពបរទេសក្រុមសកម្មជនទាំងនោះបានអំពាវនាវឲ្យមេដឹកនាំនានានៅលើពិភពលោកដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលចិនឲ្យដោះលែងលោកគួយមីនហៃជាបន្ទាន់លោកគួយមីនហៃបានបាត់ខ្លួននៅឆ្នាំ2015បន្ទាប់ពីលោកបានបោះពុំសៀវភៅដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលចិននៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រទេសចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍អំពីករណីឆ្លងថ្មីបន្ថែមទៀតនៃមេរោគកូវីដ-19ថ្មីឬ COVID-19 ស្របពេលដែលទីផ្សារភាគហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានធ្លាក់ចុះជាបន្តនៅថ្ងៃទី2និងស្របពេលដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំស្នើថវិកាពីសភាចំនួន $2,500,000,000ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគនេះមន្ត្រីសុខាភិបាលចិនបាននិយាយថាមានករណីស្លាប់ថ្មីដោយសារមេរោគនេះចំនួន71ករណីនិងករណីឆ្លងដោយសារមេរោគនេះចំនួន508ករណីទៀតដោយធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបនៅក្នុងប្រទេសចិនតាំងពីមេរោគនេះបានផ្ទុះឡើងដំបូងកាលពី2ខែមុនមកកើនដល់ជាង 2,663 នាក់ហើយអ្នកឆ្លងកើនដល់ 77,500 នាក់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាប្រទេសដែលមានអ្នកឆ្លងមេរោគនេះច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្រៅប្រទេសចិនដោយចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបកើនដល់ប្រហែល 1,000 នាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយមានអ្នកស្លាប់ចំនួន10នាក់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងធ្វើការលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់មួយលោកទាំងពីរថ្លែងដូច្នេះបន្ទាប់ពីបានពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងទីក្រុង New Delhi នៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកត្រាំទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាបន្ថែមពីនេះលោកត្រាំបានប្រកាសអំពីការសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលឥណ្ឌានឹងទិញឧធំភិកចៈនិងឧបករណ៍យោធាផ្សេងទៀតតម្លៃ$3,000,000ពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសទាំងពីរបានបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មបញ្ហាសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតនិងបញ្ហាសន្តិសុខដែនសមុទ្រគណៈបកប្រឆាំងនានានៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានស្នើឲ្យមានការបោះឆ្នោតនិងបានប្រឆាំងមិនគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលចម្រុះណាមួយនៅក្រោមការដឹកនាំនាយករដ្ឋមន្ត្រីបណ្ដោះអាសន្នលោកមហាធីមហាមេតក្រោយពីលោកមហាធីបានប្រកាសលាលែងពីតំណែងនិងត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រឲ្យលោកដឹកនាំនៅក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាលនេះ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.